ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាហើយនាងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិងទាំងតាម Facebook Live ផងដែរចា៎អឺឃើញថាស្ថិតិចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ15,000 នាក់កើតជំងឺមហារីកហើយមនុស្សប្រមាណ10,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកនេះក្នុងមួយឆ្នាំចា៎ហើយជំងឺមហារីកដែលកើតជាញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជានោះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកសូដន់មហារីកថ្លើមមហារីកសួតមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកក្រអូមាត់ហើយចំពោះបុរសវិញគឺថាជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតគឺជំងឺមហារីកថ្លើមជំងឺមហារីកសួតមហារីកពោះវៀនធំមហារីកក្រពះមហារីកកូនកណ្ដោលនិងមហារីកក្រអូមាត់ចាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើហើយឃើញថាជំងឺមហារីកពិតជាកាចសាហាវនិងបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជំងឺមហារីកនេះគឺជាជំងឺដែលអាចបង្ការបានចាហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនឹងជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដើម្បីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្ការជំងឺមហារីកទាំងនោះផងដែរចា៎ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៅមនីរតសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរលក្ខណា
ឃើញថាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានវ័យ35ឆ្នាំប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតហើយបានធ្វើជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងសូមឲ្យអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបត្រួសអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាក៏ដូចជាការងាររបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរចា៎
ចាអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមីមីទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានផ្ទាល់តាម Facebook ចានេះខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតសប្ថ្ងៃជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលប្រហែលខែក្រោយនេះនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកកម្ពុជាដំបូងគេបំផុតចាហើយនេះខ្ញុំផ្ទាល់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូពេទ្យជាវិជ្ជបណ្ឌិតនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឯងបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការស្រាវជ្រាវពីជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏បានបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកចានៅសហភាពអឺរ៉ុបចាហើយត្រឡប់មកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបានរយៈពេលដូចជា7ឆ្នាំហើយចា
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រុមមនុស្សអាយុប្រហែលដែរដែលកើតជំងឺមហារីកច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
ចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីមហារីកទាំងអស់មហារីកជាទូទៅគឺច្រើនតែកើតមានឡើងលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងក្រឡេកមកមើលមហារីកមួយមួយឲ្យដាច់វិញចាមានមហារីកមួយចំនួនច្រើនតែកើតនៅលើក្មេងហើយមហារីកមួយចំនួនទៀតច្រើនកើតនៅលើវ័យចំណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាមហារីកក្រពះឈាមជាដើមចាមហារីកក្រពះឈាមសច្រើនកើតនៅលើកូនក្មេងនិងមនុស្សដែលមានវ័យជំទង់ចាដោយឡែកមហារីកមួយចំនួនទៀតដូចជាមហារីកពោះវៀនធំមហារីកសូដន់មហារីកសួតជាដើមច្រើនកើតនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការសិក្សាថ្មីៗក្រោយមកនេះគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់និងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់គឺនៅឆ្នាំ2011ហើយបានរកឃើញថាចុះដោយឡែកជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានអត្រាកើតនៅលើប្រជាជនដែលនៅក្មេងៗក្រោម40ឆ្នាំនោះគឺមានអត្រាខ្ពស់ខុសពីធម្មតាចាដែលនៅលើពិភពលោកប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺអត្រាកើតនៅលើក្មេងនៅលើមនុស្សអាយុតិចជាង40ឆ្នាំនោះមានប្រហែលជា5%ទៅ6% 1%ប៉ុណ្ណោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានអត្រាកើតនៅលើមនុស្សអាយុ40ឆ្នាំក្រោម40ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ 29.30% ដូច្នេះយើងឃើញថាអត្រាកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលើសប្រទេសជិតខាងដល់ទៅ5ដងចាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់
ចា៎នេះខ្ញុំក៏បានពិនិត្យមើលឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីផងដែរហើយតាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2011ហើយវាពិតជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាមានរហូតដល់តែ30%ដែលជាចំនួនដែលច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបមកចំពោះក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំតើអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងតាំងពីវ័យក្មេងយ៉ាងដូចនេះ
ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជាទូទៅកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកនៅវ័យក្មេងដូច្នេះកត្តាដែលចូលរួមចំណាយធំជាងគេបំផុតគឺកត្តាដំណពូជចាបានន័យថាមនុស្សមួយក្រុមនោះឯងគឺមានការបញ្ជូនហ្សែនដែលខូចហ្នឹងគឺពីកំណើតពីជីដូនជីតាគាត់មកពីឪពុកម្ដាយគាត់មកតមកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតភ្លាមគាត់មានផ្ទុកហ្សែនដែលខូចនោះទៅហើយដូច្នេះហ្សែនដែលខូចនោះគឺមានការបំផ្លាញកោសិកាគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យគាត់អាចកើតជំងឺមហារីកនៅអាយុក្មេងបានចា៎ដោយឡែកមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រោមអាយុ40ឆ្នាំនោះមានការកើតមហារីកពោះវៀនធំអត្រាខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះមានការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាដេញដោលបន្តទៀតមានដូចជាទី1យើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើវាអាចមកពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់មានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចអំណោយផលខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់បានកើតជំងឺមហារីកនេះដែរជាពិសេសប្រជាជនចាស់ចាស់ដែលគាត់បានកើតប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់មិនចង់ទៅព្យាបាលឬមួយគាត់អត់ដឹងថាគាត់កើតជំងឺមហារីកនេះផងដូច្នេះគាត់អត់រត់មករកមន្ទីរពេទ្យទេចាក់ដោយឡែកប្រជាជនក្មេងៗដែលគាត់កើតជំងឺនេះគឺគាត់កាលណាយើងនៅក្មេងនៅពេញកម្លាំងយើងតែងតែចង់មកព្យាបាលដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាជនក្មេងៗរត់មករកពេទ្យច្រើនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសួរថាតើអត្រាកំណើននៃមហារីកពោះវៀនធំនៅលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងអាយុតិចជាង40ឆ្នាំនេះបណ្ដាលមកពីវាមានកំណើនអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏បណ្ដាលមកពីមនុស្សដែលកើតនៅអាយុចាស់នោះគាត់មិនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចា៎ដូច្នេះនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2នេះគឺក៏ដូចនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនគឺកត្តាដំណោះពូជចា៎យើងក៏មិនទាន់បានសិក្សានៅឡើយដែរថាតើប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រឈមមុខនឹងការបន្តពូជបានន័យថាការខូចហ្សែនមហារីកពោះវៀនធំនេះពីកំណើតមានអត្រាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះវាអាចជាកត្តាទី2ដែលចូលរួមចំណាយធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះនៅអាយុក្មេងចា៎កត្តាដំណពូជមួយទៀតគឺកត្តាបរិស្ថានចា៎កត្តាបរិស្ថាននេះគឺចូលរួមចំណាយសំខាន់ដែរដោយសារតែនេះខ្ញុំបាននៅឆ្នាំ2011នោះនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញអត្រាមហារីកពោះវៀនធំខ្ពស់ដូច្នេះនៅលើមនុស្សវ័យក្មេងនេះខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវបន្តទៀតកត្តាបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានស្វែងរកឯកសារមួយចំនួនពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញឃើញថា75%នៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាកសិករនោះគឺគាត់បានប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលគាត់ប្រើនោះគឺមានគេហៅថាជាតិពុលដែលអាចបំផ្លាញកោសិកាយើងខ្លាចជាជំងឺមហារីកនោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ចាដូច្នេះនេះខ្ញុំក៏សង្ស័យដែរថាមួយចំនួនប្រហែលជាមកពីកត្តាបរិស្ថាននៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីខ្ពស់ចាដូច្នេះហើយបានជាកោសិកាពោះវៀនធំរបស់យើងងាយស្រួលនឹងបំផ្លាញទៅជាកោសិកាមហារីកនៅអាយុក្មេងដូច្នេះចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនិងជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែជីវិតក្មិនហើយប្រធានបទយើងនៅយប់នេះគឺវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកចាមុននឹងនាងខ្ញុំអញ្ជើញដល់ ប្រិមត្តរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីមួយសំណួរទៀតគឺថានឹងខ្ញុំបានមើលឯកសារមួយទៀតហើយបានឃើញតាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុន្តែឯកសារនឹងគឺជាឯកសារក្រៅផ្លូវការមួយទេដោយសារតែវាជាឯកសារមួយដែលសិស្សនៅសាលាពេទ្យនឹងគាត់ធ្វើការសិក្សាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់គឺគាត់បានសិក្សាទៅលើស្ត្រីចំនួន201នាក់ហើយឃើញថា78%នឹងគឺមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយ 60% នឹងគាត់ថាមកពីគាត់អត់ដឹងឬក៏គាត់អត់បានដឹងថាព័ត៌មានអំពីការថ្នាំបង្ការនេះតើអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចប្រាប់ទេតើខាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការអ្វីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎
ចាអរគុណលក្ខណៈជាការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅពេលដែលរៀនចប់ខ្ញុំជាមួយនឹងកូនសិស្សពេទ្យមួយក្រុមបានធ្វើការសិក្សាលើអំពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីអំពីជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញស្ដីអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកហើយយើងក៏រកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងមានកម្រិតយល់ដឹងទាបមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការជំងឺមហារីកនេះហើយភាគរយដែលគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺមានកម្រិតទាបនៅឡើយចាដល់ទៅ 70% ដែលគាត់មិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងបានស្វែងយល់ទៅគឺគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានចាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានដឹងដូច្នេះនៅឆ្នាំ2014យើងក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយគេហៅថាយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះចាដែលមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាសមាគមយុវជនចំនួន2គឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាហើយយើងបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះទៅតាមក្រសួងមន្ទីរនានាក៏ដូចជាសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យហើយក៏បានចុះនៅតាមខេត្តមួយចំនួនផងដែរចា៎ហើយកន្លងមកមកដល់ទល់ឆ្នាំ2017នេះយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអាយុប័ណ្ណមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងធ្វើយុទ្ធនាការនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះឃើញថាស្ត្រីគាត់មានការទូរស័ព្ទមកសួរច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការសេវាបង្ការក៏ដូចជាសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងសេវារុករកជំងឺមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងចា៎
ចាអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងគឺលោកពិសាលដែលលោកមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលប
ាទជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីលក្ខណាជម្រាបសួរវាក្មេងផងបាទ
ចាសូមលោកសួរសំណួរ
បាទអរគុណខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបញ្ហាជំងឺមហារីកហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធទៅខាងអាហារមានខ្ញុំមើលក្នុង Facebook ក៏ឃើញអាហារដែលចេញពីប្រទេសយួនហ្នឹងឃើញមានអាសាច់នៃហ្នឹងគឺវាធ្វើទៅក្នុងលក្ខណៈសិតតែវាមិនមានអនាម័យមានសត្វល្អិតទៅវិញចឹងហើយបន្លែក៏វាសម្បូរដោយជាតិគីមីហើយដល់អាមានការនាំចូលមកប្រទេសខ្មែរចឹងដល់ចឹងយើងចង់និយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើតាមណាមានការបរិភោគនៅសាច់ក៏ដូចជាបន្លែដែលមានសារជាតិគីមីជាសាច់មិនល្អមិនស្អាតចឹងនៅក្នុងការដែលបរិភោគបើយើងទិញបរិភោគតើវាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាជំងឺមហារីកនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដែរឬទេអានោះជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំឃើញជំងឺមហារីកមួយទៀតដែលបងម្នាក់នៅចិត្តស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានជំងឺមហារីកហៅថាភ្នែកក្នុងកែវភ្នែកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍មួយអត់សូវល្អមួម៉ៅចិត្តអង្វៃកូនចៅហើយដល់ពេលគាត់ថ្ងៃមួយគាត់ប្រើកូនគាត់ទៅទិញស្រាយកមកហូបឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងក៏ទិញមកអត់បានដោយសារលុយនឹងអត់គ្រប់គាត់មកដល់ផ្ទះគាត់ថាកូនគាត់ហ្នឹងលួចលុយឪពុកក្បត់ឪពុកខ្លួនឯងអីយកទៅអីទិញអីចឹងទិញស្រាអត់បានគ្រប់មកដល់វាយចងធ្វើបាទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចហ្នឹងថាតើចំពោះមនុស្សដែលមានជំងឺមហារីកដែលផ្ទាល់នឹងខ្លួនហ្នឹងពួកគាត់ទៅពិនិត្យពេទ្យថាតើជំងឺមហារីកផ្នែកហើយថាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងមានលក្ខណៈចរិតកាចសាហាវអញ្ចឹងតើគាត់យើងថាតើមានវិធានការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីការពារហើយនឹងទប់ស្កាត់ក៏កុំឲ្យមានអាជំងឺរោគចរិតកាយសាហាវនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរអានេះជាចំណុចមួយណាហើយបើសិនជាស្បះ
ខ្
ញុំជាការដឹកនាំប្រទេសវិញទៅជាបញ្ហាដល់ជាតិដល់ពលរដ្ឋខ្មែរវិញហិតតកម្មធនធាននេះក្នុងគ្រួសារគាត់ឯណាគាត់បៃចងកូនគាត់ធ្វើបាបទុកបុកម្នេញដោយសារតែជំងឺមហារីកផ្លែគាត់នឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងជួយបកស្រាយចំណុចនេះផង
ចាសូមអរគុណលោកវិសាលចាចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីច
ាសូមអរគុណលោកវិសាលសំណួរទី1ដែលសួរថាតើការបរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុគីមីច្រើនតើប៉ះពាល់ដល់ការកើតការឡើងនៃការកើតជំងឺមហារីកដែរឬទេនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជាការប៉ុណ្ណោះការបរិភោគចំណីអាហារដែលមិនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវជាពិសេស យើងកុំនិយាយដល់អាហារកំប៉ុងដែលអាហារកំប៉ុងភាគច្រើនគឺមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចបំផ្លាញកោសិកាយើងខ្លះជាកោសិកាមហារីកសូម្បីតែបន្លែផ្លែឈើស្រស់ឥឡូវនេះក៏យើងពិបាកនឹងទុកចិត្តដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការសម្អាតនៅក្នុងការលាងបន្លែទាំងអស់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់បំផុតនៅលើកតាអាហារនេះគឺមហារីកពោះវៀនធំចានៅពេលដែលយើងពិសារអាហារដែលមានជាតិគីមីឬមួយមានសារធាតុពុលច្រើនហើយរយៈពេលយូរគឺកោសិការបស់យើងនៅនឹងតាមពោះវៀនធំហ្នឹងគឺងាយស្រួលនឹងបំផ្លាញទៅជាកោសិកាមហារីកពោះវៀនធំចាដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងខ្ញុំក៏មានការសនំពរផងដែរថាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាកើតមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺរាល់បុរសឬមួយស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពដោយការធ្វើការឆ្លោះពោះវៀនចា៎យើងមានឧបករណ៍ឆ្លោះពោះវៀនបើសិនជាយើងមានការប្រែប្រួលមិនធម្មតានៅនឹងពោះវៀនធំគឺយើងអាចស្វែងរកឃើញនៅពេលដែលវានៅដំណាក់កាលដំបូងហើយនៅព្យាបាលជា 100% ចា៎ដូច្នេះអាយុ50ឆ្នាំឡើងសូមទៅពិនិត្យសុខភាពឆ្លោះពោះវៀនទាំងអស់គ្ន
ានៅមន្ទីរពេទ្យណាដែរអ្នកស្រី
ចា៎នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺគ្រប់មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិទាំងអស់លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលគាំពៀមាតាទារកដែលយើងហៅកាត់ថាពេទ្យជប៉ុនហ្នឹងហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលយើងអត់ធ្វើការឆ្លោះពោះវៀននេះទេក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធតែមានឧបករណ៍ឆ្លោះពោះវៀនទាំងអស់ចា៎សំណែកសំណួរទី2ដែលបងប្រុសគាត់សួរថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកជាពិសេសពូម្នាក់ដែលកើតជំងឺមហារីកភ្នែកនឹងមានចរិតកាយសាហាវតើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិដែរឬទេហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ក្រាបអំពើនេះដោយរបៀបណាចា៎នាងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបតែបងប្រុសវិញជាការងាយស្រួលទេចា៎នេះគឺជាបបិសាស្ត្រមួយដែលបងប្រុសជួបផ្ទាល់តែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកខ្ញុំអ្វីដែលជួបផ្ទាល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យហើយបានជួបអ្នកជំងឺមហារីករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកហើយនោះគឺថាអ្នកជំងឺមហារីកនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់កើតមហារីកគឺភាគច្រើនសឹងតែ 99% នៃអ្នកជំងឺមហារីកហើយគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមិនចូលសង្គមមិនចោះទេគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវការការជ្រោមជ្រែងការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងចាភាគតិចណាស់ដែលគាត់ខ្លាចទៅជាកាចសាហាវចាខ្ញុំជឿថាការកាចសាហាវរបស់ពូម្នាក់ដែលបងប្រុសបានលើកឡើងនេះគឺជាចរិតធម្មជាតិរបស់គាត់ទេចាបានន័យថាការកើតជំងឺមហារីកនឹងមិនមែនប្រែខ្លាយគាត់ឲ្យទៅជាកាចសាហាវទេប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់គាត់ប្រហែលជាកាចសាហាវរួចទៅហើយចាដូច្នេះអ្នកជំងឺមហារីកផ្ទុយទៅវិញទេគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រូវការការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគ្រួសារនឹងឯងចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីSouth America VOA ចា៎អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញនេះបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅគាត់គួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពឆ្លោះពោះវៀនអីចឹងនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់ដឹងថាតើបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ជាយុវជនឬក៏វ័យក្មេងអីហ្នឹងតើគាត់គួរចាប់ផ្ដើមការពារឬក៏ថែខ្លួនយ៉ាងណាជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺមហារីកហ្នឹងមុននឹងអ្វីៗវាហួសពេលចា៎
ចាដូចបើសិនជាយើងសួរថាតើយុវជនក្មេងៗអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកនេះគឺគាត់អាចធ្វើបានច្រើនណាស់ចាហើយកត្តាដំបូងគេបំផុតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងគឺទី1គឺការពិសាជាតិអាល់កុលចាកាលណាគាត់ពិសាជាតិអាល់កុលច្រើនគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការកើតមហារីកពោះវៀនធំមហារីកថ្លើមនិងមហារីកនៅក្នុងក្រអូមមាត់ចាហើយទី2នេះគឺការជក់បារីឬមួយក៏ការប្រើថ្នាំជក់ចានេះនេះខ្ញុំរាប់បញ្ចូលទាំងការជក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងអ្នកដែលអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារឬមួយការងារដែលមានអ្នកជក់បារីដូច្នេះការជក់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យបើសិនយើងនិយាយស្ថិតតែនៅលើពិភពលោកទាំងអស់គឺក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សប្រហែលជា6លាននាក់ដែលរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារការជក់បារីនេះចាដែលក្នុងនោះយើងរាប់បញ្ចូលតែជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកសួតផងដែរចាបន្តមកទៀតគឺតកតនឹងរបបអាហារបើសិនជាយើងចង់កាត់បន្ថយអត្រានៃការកើតជំងឺមហារីកគឺយើងគួរបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិ fiber ច្រើនចាដូចជាបន្លែផ្លែឈើជាដើមឬមួយយើងមួយទៀតគឺយើងត្រូវបន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករចាដោយសារតែជាពិសេសគឺអាហារដែលមានជាតិផ្អែមគឺស្ករនេះតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាលើសចំនួនច្រើនគឺស្ករនេះនឹងបំផ្លាញទៅជាសារធាតុខ្លាញ់ហើយសារធាតុខ្លាញ់នេះនឹងបំផ្លាញ ជាកតាមួយទូចទេសារធាតុខ្លាញ់នេះនឹងបំផ្លាញទៅជាអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលគេហៅថាអរម៉ូនអូស្ត្រូជែនដែលអូស្ត្រូជែននេះនឹងបង្កើនហានិភ័យរបស់មនុស្សក្នុងការកើតជំងឺមហារីកដោះជំងឺមហារីកដៃស្បូនចាក៏ដូចជាជំងឺមហារីកមួយចំនួនទៀតដែលជាមហារីកដែលពិបាកនឹងព្យាបាលចាកត្តារបបអាហារនេះគឺជាកត្តាដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានការពិសារអាហារកំប៉ុងឬមួយក៏អាហារផ្អាប់ទុកយូរក៏ជាកត្តាមួយប្រឈមនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំខ្ពស់ដែរចាទី4នោះគឺការលើសទម្ងន់ដូច្នេះបើសិនយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងរបបអាហារត្រឹមត្រូវហើយថែមទាំងយើងមិនបានធ្វើការលំហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំកាលណាខ្ញុំនិយាយជាប្រចាំនេះគឺខ្ញុំយករាប់ថាយ៉ាងហោចក៏បាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយអាទិត្យដែលការហាត់ប្រាណ2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចនោះគឺត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបែកញើសចាបានន័យថាបញ្ចេញកម្លាំងអស់បែកញើសតែម្ដងមិនមែនការហាត់ត្រឹមតែមកលេងសើចទេចាដូច្នេះក្នុងមួយអាទិត្យហាត់ឲ្យបាន2ម៉ោងកន្លះយ៉ាងហោចបូករួមនឹងការរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចកាត់បន្ថយការលើសទម្ងន់ការលើសទម្ងន់នេះគឺប្រឈមនឹងការកើតមហារីកមួយចំនួនធំគឺដូចជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចាខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកទៀតគឺជំងឺមហារីកដោះនិងមហារីកថ្លើមចា
ចាអរគុណចា
មានកត្តាមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគឺការឆ្លងរោគចាគឺមេរោគមានមេរោគ3ប្រភេទធំៗដែលអាចបង្កឲ្យទៅកើតជាជំងឺមហារីកទី1គឺមេរោគគេហៅថាមេរោគ HPV ដែលកើតជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមេរោគប្រភេទថ្លាមេរោគរលាកថ្លើមដែលអាចកើតទៅជាមហារីកថ្លើមនិងទី3គឺមេរោគដែលយើងហៅឈ្មោះថា H pylori ដែលយើងអាចដែលនៅពេលដែលយើងឆ្លងវាយើងអាចកើតទៅជាមហារីកក្រពះចាដូច្នេះមានកត្តាធំធំទាំងនេះ
ចា
អាចកាត់បន្ថយបាន
ចាឥឡូវនេះដោយសារយើងមានពេលតែ2នាទីទៀតទេតើអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអីជាចុងក្រោយចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈ Facebook Live នេះផងដែរចា
ចាអរគុណលក្ខណានេះខ្ញុំក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកបង្ការជំងឺមហារីកនេះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបង្ការជំងឺមហារីកដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបញ្ឈប់ការជក់បារីនិងការពិសាស្រាលើសកំណត់ហើយយើងបន្ថែមនៅការហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងហោច2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍បូករួមនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅជំងឺដែលយើងហៅថាជំងឺមហារីកថ្លើមនោះចាឥឡូវនេះគឺយើងលែងសូវព្រួយហើយដោយសារតែកុមារទើបនឹងកើតនឹងគឺមានវ៉ាក់សាំងជាតិយើងចាក់ឲ្យអូតូម៉ាទិកតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្មេងចំនួនក្រោយមិនសូវភ័យរឿងកើតមហារីកថ្លើមប្រមាណទេប៉ុន្តែមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងនៅតែប្រឈមដូច្នេះកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅឪពុកម្ដាយគួរតែយកគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមហារីកស្បូនមាត់ស្បូនចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតហៅមេរដ្ឋដែលជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់អំពីជំងឺមហារីកនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមវិទ្យុឬក៏តាម Facebook Live នេះផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមើលថែសុខភាពមិនថារវល់យ៉ាងណាទេព្រោះថាសុខភាពគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតមុននឹងយើងអាចបំពេញការងារអ្វីផ្សេងទៀតបានចា៎ហើយ VOA ក៏គ្រោងនឹងធ្វើកម្មវិធីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបន្ថែមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍សូមប្រិមិត្តអាច comment នៅខាងក្រោមនេះផងដែរហើយយើងនឹងពិចារណាតទៅទៀតចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំលក្ខណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎ជម្រាបលាលក្ខណាអរគុណ
ចា៎អរគុណ